Love here on VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha janaayana waa 17 sanadka 2024. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1 iyo barka duhurnimo, Washingtonna waa 5 iyo barka subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyarada Puntland oo dalbanaya in qayb laga siiyo xukuumadda cusub ee la rajaynayo inay Puntland yeelato.
oo weliba golayaashiisii hore oo wasiirada muxuu ahaa ay dhallinyaro u badlaayeen waxqabadka dhallinyarada laga soo tijaabiyey. waxaan kaloo ka codsanaynaa in dhallinyaradu ay ka soo muuqdaan xukuumadda Puntland qaybaheeda kala duwan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladda oo ka hadashay miisaaniyadda cusub ee sanadka 2024, ciyaaraha iyo sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. aqalka cad ee Maraykanka ayaa u arka walaac amni qaran is-afgaradkii dhowaan dhex maray Somalilan iyo Ethiopia, sidaasina waxaa sheegay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Maraykanka Talaadadii. laakiin khubaradu waxay su-aal gelinayaan sida ay uga go'an tahay Washington iyo awoodda ay u leedahay inay dejiso xiisadda ka kacsan gobolka. labada dhinac ayaa heshiiskan saxiixday 1 Janaayo. waqtigaasi afhayeenka dowladda Ethiopia Ridwan Xuseen ayaa sheegay in heshiiskaasi uu sidoo kale waddada u xaarayo helitaanka saldhig ciidan oo ay kiraysato ama Ethiopia ay ka kiraysato badda Cas. John Kirby oo ah agaasimaha isgaarsiinta istraatiijiga ah ee golaha amniga qaranka ee Maraykanka ayaa V O A u sheegay in Washington ay la shaqaynayso saaxiibadeeda gobolka oo ay ku jiraan Midowga Afrika iyo 8 xubnood oo ka tirsan urgoboleedka IGAD si ay uga hortagto heshiiskaasi is-afgaradka ahaa ee aan haysan sharciyadda, kaasi oo dowladda Soomaaliyana ay u aragto mid sharci darro ah. Kirby ayaa waxa uu sheegay in xaaladani ay ka dhigan tahay walaac amni qaran, waxaana uu sababta ku sheegay inay dhiirigelin karto maleeshiyaadka Al-Shabaab oo uu ku sheegay in muddo dheer ay ahaayeen cadowga ugu weyn ee dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda. Pakistan ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in duqeyn dhinaca cirka ah oo ay fulisay ama Iran ay ka fulisay dhulkeeda ay ku dhinteen 2 caruur ah, waxaana weerarkani u yimid kadib weeraro ee Tehraan ku qaaday goobo ku kala yaalla dalalka Suuriya iyo Ciraaq oo ay ku beegsatay waxay ugu yeertay kooxo argagixiso ah oo ka dhan ah Iran. Pakistan ayaa cambaareysay duqeynta ka dhacday meel u dhow xuduudda ay labada dal wadaagaan gelinkii dambe ee Talaadadii, waxayna ku tilmaamtay mid aan gebi ahaanba la aqbali karin oo sabab la-aan ah. wakaaladda wararka ee Iran ee Mehr News ayaa waxay sheegtay in weerar jawaab aha oo gantaalaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku bartilmaameedsadeen xarunta kooxda Jeish Al-Cadli ee Pakistan, waxayna ku tilmaamtay tallaabo adag oo Iran ay kaga jawaabayso gardarrada ka dhanka ah amniga dalkeenna sida ay kala duwarka u dhigtay. kooxda Jeish Al-Cadli ee Pakistan ayaa la aasaasay 2012, waxayna Iran ku dartay liiska kooxaha argagixisada ah, waxayna kooxdu dhowr mar weeraro ka fulisay sannadihii lasoo dhaafay gudaha Iran. duqeyntan ayaa imanaysa kadib markii Iran ay weeraro gantaalo loo adeegsaday ku qaaday waxay ugu yeertay xarumo sirdoon iyo kuwo argagixiso ah oo ku kala yaalla dalka Suuriya iyo ismaamulka Kurdistan ee dalka Ciraaq. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale. magaalada boosaaso oo laga daahfuray koob loo qaban doono 9 kooxood oo heerka koowaad ah kana dhisan magaalada boosaaso, madaxa tartamada ee gobolka bari ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland maxamed cabdiraxmaan carab ayaa sheegay in sidoo kale ay dalbanayaan in dhallinyarada laga qaybgeliyo xukuumadda cusub ee puntland. yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray boosaaso.
waxaa ka furmayaa magaalada boosaaso koob ka qaybgelayaan 9 kooxood ee heerka koowaad ee degmada boosaaso, koobkaasoo loogu magacdaray dib u doorashada madaxweynaha puntland ee aan ugu talagalnay in muxuu ahaa dhallinyarada ay kasoo muuqdaan golahiisa cusub ee wasiirada puntland, si dhallinyarada macnihii ay yihiin dhallinyaradu dadka keliya oo muxuu ahaa 70% dhinac walba ka shaqayn kara, oo weliba golayaashiisii hore oo wasiirada muxuu ahaa ay dhallinyaro u badnaayeen waxqabadka dhallinyaradana lasoo tijaabiyey. waxaan kaloo ka codsanaynaa in dhallinyaradu ay kasoo muuqdaan xukuumadda puntland qaybaheeda kala duwan.
dhallinyarada kooxaha ee ka qaybgalaya maxay isugu jiraan?
waa 9 kooxood aan usoo xulanay degmada boosaaso, khaasatan gobolka bari, magaalada boosaaso caasimadeeda. 9 kooxood oo ugu muhiimsan uguna weyn oo kana bixi kara shuruudihii iyo ajendihii koobka uu ku socon lahaa.
kooxo badan baa magaalada boosaaso ka dhisan, maxaa 9 kooxood oo keliya koobkan ugu soo koobteen?
9 kooxood waxaan ugu soo beegnay garoonkii shaqa ka socota. haddii aanu kooxaha badin lahayn waqtiga baa naga dilmi lahaa. marka waxaan rabnaa kaleeto barnaamijkan aan u furaynaa garoonkii qaab maalmihii doorashada istaagay in dib shaqadiisa ayuu bilaabato, weliba si dardargelina ayuu bilaabato. aanu tusno madaxweynaha iyo baarlamaankaba iyo cid walba ku shuqulle in muxuu ahaa garoon reer boosaasood ay u baahan yihiin meel ay tartamadii loogu bilaabi lahaa, iyadoo dhowaan unoo soo dhammaaday koobkii gobolada puntland oo aanu ballan qaadnay in sanadka haddii ilaahayna gaarsiiyo lagu qaban doono koobka gobolada puntland. dee shaqadiina ay istaagsan tahay inay iskeenaysa iyo inaysan aanu madaxweynaha puntland uu naga kaafiyo in muxuu ahaa shaqadiina dib loo bilaabo soo fasaxo in shaqadii bilaabato.
garoonka lagu ciyaarayo sidaad sheegtay waa garoon ciida, waxaa jira garoomo habeenka lagu ciyaaro salaxa oo cawsa. dhallinyaradu dhibaato ay ka qaadi karaan soo lama dhigi karo garoonka ciida, maxaa ku dooratay inaad ku qabataan garoonka weyne boosaaso oo hadda aad sheegtay in dib habeen lagu wado?
waa su-aal aad iyo aad muhiim ah. hadda ka horba markuu koobkii degmooyinka bilaabanayay ajenda iyagu waxaa saarnay in garoonka sidii loo arki lahaa magaalada boosaaso garoonkeeda inuu dayacan yahay. ilaahay waanu u guuleystay markuu tartamadii degmooyinku soo dhammaadeen garoonkii la dhagax dhigay shaqadiina ay ka bilaabatay ay ku socoto 9-8 bilood ugu horeysa ama 7 bilood ugu horeysa si garoonku ugu dhammaado bu ajendaha iyagu yahay. ma aha ciid iyo muxuu ahaa iyo roog iyo inaanu diiradda saarayno. ka roogana haddaan kaaga warramo waa meel ay dad leeyihiin, waa meel ganacsi ay u furan yahay.
waya koobkan 9 kooxood ka qaybgalayaan, yaa abaal marinada idinka saacidayo oo dhallinyarada la siin doono hadhow marka ay 2 kooxood ay fiinaalaha isla soo gaaraan, midna qaado midna kaalinta labaad gasho?
koobkan horta maadaama uu yahay koob looga codsanayo madaxweynaha dowladda puntland, ajendaha muxuu ahaa dowladda dhallinyarada tan cid maalgelinaysa ma jirto, iyaga ismaalgelinaya iyagaana muxuu ahaa barnaamijkooda wata si macnihii
waxaa ka tirsan tahay wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha, waxaa tahay madaxa tartamada ee wasaaraddaasi ee gobolka bari, doorkiina wasaaradda dhallinyarada ee dhallinyaradan maxay tahay?
annaga barnaamijkayaga iyo shaqadayada waxay tahay inaanu dadka aanu u dhaxayno oo aanu muxuu ahaa wixii suurtagal ah oo ay qaadan waayaan inaanu ka saacidno, wixii kaloo ku cuslaadana aanu ka qabanno oo aan shaqada ugu dhammaystirno. waxyaalaha xag dhici doona iyo sida loo kala bixi doono cidda keliya muxuu ahaa mas-uuliyaddeeda qaadaysa annagu aanu nahay shaqadan anagu aan wadayna koox wadi ka dhaa ma jiro, annagaa dadkii oo dhan u dhaxayna annagaana shaqadii wadayna, wixii xoogaa culays yimaadana annagaa madaxa u ridanayna.
magaalada boosaaso tartamada marka la qabanayo waxaa jira dhallinyaro dhibaato geysato oo xaafad xaafad isku dagaalaan, marka dhibkaasi soo weli ma jiro lama oran karo?
maya barnaamijkaas haddar waa dhammaaday yuusufow. run ahaantiina waxaa barnaamijkan si weyn noogala saacidi doonaa taliyaha qeybta booliiska gobolka bari oo haya laamaha amniga iyo saraakiishiisa iyo ciidankiisa aada nooga saacidi doona, maadaama aanu u sheegnay aanu u bandhignay in tartanka inta uu socdo amnigiisa muxuu ahaa iyagu ay qaadi doonaan si aada weliba xoojina sidii hore ka daran ay macnaha amniga noogu adkayn doonaan.
fariinta u dambeysa aad direyso maxamed muxuu yahay?
fariinta u dambeysa aan diraya waxay tahay in madaxweynuhu uu kasoo jawaabo in baaqiyada dhallinyarada uga soo dhacaya degmada boosaaso weliba dee gobolka bari meelo aan muxuu ahaa waa kala fogya, laakiin boosaaso uu baaqiyadeeda kasoo jawaabo iyadoo muxuu ahaa dee meeshii ugu badneyd laga taageerayayna ay ahayd haddana aanu taageerayno. aada baana madaxweynaha usoo dhaweynaynaa, waa inuu si ugu dhaqsiyaha badan nooga soo jawaabaa baaqiyada dhallinyarada uga imaanaya xukuumaddiisana muxuu ahaa si ugu dhaqsaha badan oo dhallinyarada loogu arko baan aada u jeclaan lahayn. sidoo kalena in dhallinyarada shaqa abuur loo sameeyo, nin walba la kala jaheeyo, waayo iyadoo ay tahay dhalinyaradu 70% kuwa wax xumeyn kara iyo kuwa wax wanaajin kara, haddii dhinaca wanaagsan loo adeegsan karo dhinaca xunna loo adeegsan karo.
Kaasina wuxuu ahaa madaxa tartanada ee gobolka Bari ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Puntland, maxamed cabdiraxmaan carab, oo uu warramayey wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf. markana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa heestan. si cawaale aadan hadaa intaasi ku dhaafno markana muqdisho. Wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa muqdisho ku daahfurtay sanad miisaaniyadeedka cusub ee dalka, kaasi oo markii ugu horreysay gaaray in ka badan $1 bilyan. Soomaaliya ayaa dhawaan laga cafiyey lacago deyn ah oo gaaraya bilyan dollar. Hase ahaatee, wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay in lagu dadaalayo sidii kor loogu qaadi lahaa miisaaniyadda waddanka oo hadda inta badan ku tirsan lacago kab ah oo deeq ahaan uu caalamku ku taageero dowladda Soomaaliya. Wariyaha v o a ee Muqdisho, Cabdilcasiis Axmed Barrow, ayaa warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho ka soo diray.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, oo ka hadlay munaasabad lagu daahfurayey sanad miisaaniyadeedka cusub ee dalka, ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya markii ugu horreysay ay miisaaniyaddeedu gaartay meel wanaagsan, kaasi oo in muddo ah lagu taamayey. Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in dadaal badan oo dhanka maaliyadda ah oo la bixiyey ay markii ugu horreysay Soomaaliya oo aan lagu lahayn deymihii balaayiinta dollar ahaa ay miisaaniyaddu gaartay in ka badan hal bilyan oo dollar.
Miisaaniyadda waxaa kalood ka dheehaateen ama ka dheehan kartaan in qorar guud ku yimi oo markii koowaad ay bilyan gaadhay iyo 80 milyan. Waa qoran fiican oo ranjo abuuraya, laakiin halkaynu ku soconnaa halka aad bay uga durusan tahay baahida taaban dalkeenna iyo culaysyada dowlad ahaanina hor yaalla ee aynan ka jawaabnaa. Aad iyo aad iyo laxaad bay uga banaadhan yihiin waxa hadda aynu ku faanayno ee noocaysano. Marka kubad, yacni iskuma tahneedeynayno oo umanta baadsanayno inay bilyan gaadhne, waxa aynu qoti ka dhiganaynaa meel aynu iska dardar gelinno oo aynu nidhaa wararkaasayna ka bilaabnaynaa intay idugu qaadanaysaa inaynu balaayiyi gaadhno.
Si loo helo lacagaha kabka ah ee deeq ahaan loo siiyo Soomaaliya, ayaa waxa uu wasiirku sheegay in dowladdu ay isticmaashay galaangal diblomaasiyadeed maadaama waddamada aan lagu lahayn deymaha ay sharci ahaan la siin karin deeq lacageed oo lagu kabayo miisaaniyaddooda, sidaa darteedna ay noqon lahayd in Soomaaliya ay gasho mushkilad dhaqaale, balse taasi farsamo ahaan laga badbaaday.
Dadaalka loogu jiray in aynan jarkaas khatarta ah ee haddii aynan diyaar garowgeed iyo waqtigeedii helin aynan ka tabaabushaysan halista ina gelin lahaa ay dowladdu u gashan bilihii ugu dambeeyey dadaalka ugu badan, mid diblomaasiyade, mid farsamo, mid buura bahalayna, inta maxaan ku dhaadaaan naga xidhnay keliya bangiga adduunka iyo sanduuqa ayrada laydhahay, nagaga xidhnaa runtii dalalka sanduuqa lacagta ku shuba shareholderska ama saamilayda ka ah sanduuqaas oo kuwa runtii dejiya shuruucda lagu maamulayo maaliyaddaas, in lala fadhiisto lagu qaciyo sida Soomaalidu ay u mudan tahay in muddo inta ay ka soo kabanayso aan lagu dabaqin sharciyada guud ee dunida lagu dabaqo ee ah in deynta inaga soo oo macnaheedu ahaan lahayd miisaaniyadda halkaa la sheegay 346 milyan iyo lacagaha yar ee 30 milyan ee Turkida iyo 10 milyan ee EU-da aynu ka filayno marka laga reebo lacaga ka yarayn 500 milyan iyo 600 milyan ee miisaaniyaddeena ka mid a iyo sanadaha soo socda dee laga yaabo inay ka badato saamiga deeqo ku leeyihi inay deyn isbedeli lahaayeen.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, ayaa ugu dambeyn soo jeediyey si loo gaaro isku filnaan dhaqaale iyo kobac maaliyadeed loo baahan yahay in Soomaalidu ay garab istaagaan dowladda federaalka ah.
Waxaa naga rabaa inaynu inagu la nimaadno dadaalo aynu kor ugu qaadayno dakhligeena gudaha si aynu ugu kaaftoonno waxa aynu la soo baxno. Waa aynaan u baahan in mar walba layno sii wado deeqa. Macnaheedu deyn in la qaataa xaaraan ma. Dalalka ugu waaweyn dunida dhaqaalaha hadda jira deymaha nagu leeyahay miisaaniyadooda iyo ama waxa loo yaqaano GDP-gooda way ka badan yihiin.
Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku dadaaleyso sidii dalka ugu yeelan lahaa dhaqaale kobcaya, korna loogu qaadi lahaa miisaaniyadda qaranka. Cabdilcasiis Barrow, VOA. muqdisho.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha, waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaa dhigaystayaal socda koobka qaramada qaarada Afrika oo si xiiso leh u soconaya. Shalay waxaa la dheelay kulamo ka tirsan koobkaasi, gaar ahaan gruubyada. Gruubka D, waddanka Burkina Faso ayaa la ciyaaray Mauritania gool waxba, ayaana Mauritania looga wadroonaaday gruubka E. Ciyaar xiiso badan waxay dhex martay Tunisia Namibia. Namibia ayaa ku suldaartay gool waxba xulka dalka Tunisia, halka Mali ay laba gool waxba dirtay xulka dalka South Africa. Mali iyo Namibia ayaa gruubkaasi hoggaaminaya 3-3 iskala, Tunisia iyo South Africana wax dhibca iskama lahan oo kulmadii ugu horreeyay waa laga wadroonaaday. Halka gruubka sidoo kale D ay kooxaha Burkina Faso iyo Mauritania ay wada dheeleen gruubyadu, ay Burkina Faso 3 leedahay Algeria 1 dhibc ay leedahay Angolana 1 dhibc, Mauritaniana waa laga wadroonaaday. Kulmo ayaa maanta dhici doona, waxaana kooxaha isku arki doonaan Morocco ayaa gruubka F waxay la ciyaari doontaa Tanzania, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxay la dheeli doontaa Zambia. Koobka Asian Cup ayaa sidoo kale Lebanon waxay la dheeli doontaa China, halka Tajikistan ay la ciyaari doonto Qatar. Koobka Del Rey wareega 16-aad ayaa kulmada dhici doona, waxaa ka mid ah Tenerife, Mallorca ayaa la dheeli doonta Valencia, waxay la ciyaari doontaa Celta Vigo, Osasuna iyo Real Sociedad, Girona waxay la dheeli doonta Rayo Vallecano. Kulmadaasi dhammaantooda maanta ayay dhici doonaan. Kulmadii shalay dhacay Serie A, Juventus 3 gool waxba saas wala ay kaga wadroonatay FA Cup-ka, ayaa kulmo ka tirsan la ciyaaray Wolves iyo Brentford 3-2, Wolves ayaa ka wadroonatay Birmingham, waxaa ay la dheeshay Hull 2 gool iyo gool ayayna kaga wadroonatay Bolton iyo Luton 2 gool iyo gool. Bolton ayaa afka ciidda loo diray Bristol City, waxa ay gool iyo waxba kaga wadroonatay West Ham. Isli iyo Newport waxa ay ku kala tageen 3 gool iyo gool oo Newport ay ka wadroonatay. Wararka kala goos-goos ah, naadiga Roma ayaa shaqadii ka celisay tababare Jose Mourinho oo guulo muhiim ah sidoo kale la gaaray naadiga Giallorossi ee dalka Talyaaniga. Arrintan waxay ka dambeysay kadib markii muddooyin ugu dambeeyay qaab ciyaareedka Roma uusan wanaagsanayn, isla mar ahaantaasina guuldaradii ugu dambeysay oo ay kala kulantay Lazio oo ay si weyn u xifaltamaan isku magaalana ay ka dhisan yihiin keentay in Mourinho uu cagta furo. Dhallinjirkan waddanka Portugiiska u dhashay ayaa hore kooxo kala gedisan oo Yurub ka tirsan ula soo guuleystay koob kala gedis. Giallorossi oo haliyeyda naadiga Roma ka mid ah ayaa loo badinayaa inuu ka mid noqdo tababarayaasha bedeli doona Jose Mourinho naadiga Roma. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, halkaas ayaan idin
mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale dhegeystayaal, waxaanu jaleecaynaa dhinacii heesaha.
Arnu anaygu daraa
codkaasi maxamed b k wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.